Poslušate Radio Ognjišče, ura je 11. Na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Alen Salihovič.
Lepo pozdravljeni. V Kopru so se včeraj začeli že 7. Monaldovi dnevi, v sklopu katerih so danes pripravili znanstveni posvet biseri Monaldove knjižnice in razstavo njegovih biserov, kodeksov in inkunabul. Sinoči je bil sprejem in izpostavitev relikvij blaženega Monalda svetomašo v Minoritski cerkvi svetega Frančiška v Kopru, ki jo je vodil pater Slavko Stremšek, gvardijan Minoritskega samostana svetega Frančiška v Piranu. Zjutraj je bil najprej sprejem in češčenje relikvij blaženega Monalda koprskega v cerkvi Svete Ane v Kopru, zatem pa se je v pretorski palači začel znanstveni posvet, na katerem je zbrane že pozdravil koprski škof Jurij Bizjak. Simpozijo, na katerem bodo referate imeli pater Metod Benedik, pater Viktor Papež, pater Milan Holc, arhitekt Mitja Suhadolci in bibliotekar Peter Štoka, bo sledil voden ogled po samostanskih zbirkah frančiškanskega samostana Svete Ane v Kopru in kapucinskega samostana Svete Marte v Kopru, ki jo hrani v srednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Nadškof Stanislav Zore pa bo ob 14. uri blagoslovil samostansko knjižnico. Na skupni rekolekciji so se zbrali duhovniki iz vseh treh dekanij Mursko-Soboške škofije skupaj škofom Petrom Štumpfom. Po uvodni molitvi so sledila tri kratka razmišljanja. Škof Štumpf je po poročanju spletne strani Soboške škofije spregovoril o pomenu priprav in obhajanja stoletnice združitve Prekmurja z matičnim narodom. Stanislav Zver se je sprehodil skozi zgodovino Slovencev na tem delu naše domovine in se ostavil predvsem pri dogodkih pred stoleti. Lojze Kozar pa je predstavil načrtovanje dogodke v času priprave in v letu obhajanja stoletnice. Sledil je pogovor, ko so udeleženci dodali svoje razmišljanja in pobude, da bi v tem času utrdili krščansko vero in svoje narodne korenine. V drugem delu so se duhovniki srečali po dekanijah in načrtovali redno pastoralno delo. 4. novembra se je v Rimu začel 15. generalni kapitel Frančiškovega svetnega reda, ki se bo sklenil v nedeljo. Srečanje se kot predstavnica iz Slovenije udeležuje sestra Dorica Emeršič, ki na spletni strani OFS Slovenija piše o vsakodnevnem dogajanju. Kot je dejala, je včeraj svetomašo daroval minoritski provincial pater Marko Taska. V svojem resno šaljivem tonu je zbranim položil na srce, da se morajo nalesti malo Frančiškove norosti. Ne smejo preveč resno in zaskrbljeno gledati na dogajanje okoli nas in v nas. Razmišljanju Taske so sledila pričevanska predavanja. Lorena je govorila o projektu za zaščito okolja, ki je naš dom in božji dar. Eugenijo in Elizabeta, starša 5 otrok iz Italije, pa sta spregovorila, da živita v razpoložljivosti, da gresta, kamor čutita božji klic. Več o tem lahko preberete na naši spletni strani radio.ognjisce.si. V Vatikanu se danes začenja dvodnevni mednarodni simpozij z naslovom Perspektive za svet brez jedrskega orožja in za celostno razorožitev. Organizira ga dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Zbrane pa bo danes v audienco sprejel tudi papež Frančišek. Kardinal Peter Tarkson, prefekt dikasterija, zatrjuje, da je dogodek odgovor na prizadevanja papeža Frančiška za mir in za uporabo naravnih dobrin, da bi se spodbujalo razvoj in kakovost življenja vseh, tako posameznikov kot narodov, brez razlikovanja. Simpozij v Vatikanu je prvo svetovno srečanje o jedrski razorožitvi po sprejetju sporazuma o ukinitvi jedrskega orožja, ki ga je 7. julija letos v New Yorku podpisalo 122 držav mednarodne skupnosti, med njimi tudi Sveti sedež. Prebuditi vprašanja preko pričevanja in molitve, spodbuditi odgovore na božji klic so besede, ki so v ospredju Narodnega tedna za poklice, ki od 5. novembra do jutri poteka v ZDA. Dogodek, ki ga vodi Škofovska komisija za kler, posvečeno življenje in poklice, je že postal tradicionalen in želi biti posebna priložnost za srečanje in premišljevanje pri spodbujanju poklicne kulture ter v pogumljanju oseb, še posebej mladih, da si postavijo ključno vprašanje, v katero življenjsko poklicanost me kliče Bog. Ta teden so bile župnije, šole ter skupnosti poklicane aktivno spodbujati in moliti za uresničevanje te kulture poklicanosti za duhovništvo, diakonat in za posvečeno življenje. Toliko v novicah iz življenja cerkve, še več jih odmeva na naši spletni strani radio.ognjisce.si.
Hvala, Alen, zdaj pa k vremenu. Popoldne bo na Primorskem delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Drugod bo pretežno oblačno, popoldne se bo ponekod oblačno strgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo na Primorskem zmerno občasno, tudi pretežno oblačno, drugod bo v višjih legah delno jasno, po nižinah pa se bo zjutraj in dopoldne ponekod tudi večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki se bo popoldne dvigala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 6, ob morju okoli 8, dnevne pa od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo sprva delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, čez dan se bo oblačnost povečala, popoldne ali zvečer se bodo začele pojavljati manjše padavine, ponekod bo prehodno zapihal jugozahodni veter. V noči na ponedeljek se bodo padavine prehodno okrepile in zajele vso Slovenijo. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo do jutra spustila do okoli 400 metrov nadmorske višine. V ponedeljek bo čez dan sicer padavin manj, najpozneje bodo prenehale v južni Sloveniji, zapihal pa bo severni veter, na Primorskem burja. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 10, Nova Gorica in Koper jasno 13, letališče Cerklje ob Krki in Ljubljana meglica 9, letališče Jožeta Pučnika Brnik, Murska Sobota in Novo mesto povsod oblačno in 8, Celje in Velenje 8, Maribor in Ptuj 7, Ilirska Bistrica in Rateče pa ob 10 uri 3 stopinje Celzija. Zastoji nastajajo na Štajerske avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Zastoji prav tako na cesti Draženci Ptuj pri Puhovem mostu proti Ptuju. Zaradi okvare vozila je na cesti Dravograd-Vič v Dravogradu pri trgu 4. julija močno oviran promet. To so bila poročila ure 10 in 7 minut.
Radio Ognjišče.
Preglejmo še obvestila.